Hej mamma, när kommer du?
Hej mamma, nu är du på radio.
Hej, och du har precis kommit in till Tuva och Alvas podcast. Hej, du har kommit till Alva och Tuvas podcast.
Alva tycker om, vad tycker du om slags kille Alva?
Alltså, jag har inte ens en fin sak. Det spelar ingen roll hur... För mig spelar ingen roll vad de har för hobby eller vad det nu är. Alltså, okej, berätta hur din drömkille ser ut.
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh